Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 26-mart, Toshkentda soat kechki 9, jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Human Rights Watch insonhuquqlari tashkiloti Isroilni urush qoidalarini buzganlikda aybladi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainani Moskva maslahatsiz mamlakat gaz transport tizimini isloh qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek boshchiligidagi hukumat iste'fo berdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Xitoyliklar O'zbekistondagi Mingbuloq neft konini ishga tushirmoqchi. Boshqa ishi yo'q. O'zbekistonda o'qituvchilar aholidan kommunal to'lovlarni yig'ishga safarbar etilmoqda.
Suyut gazga deb tomonlarim terjibdi. O'qituvchilar shu chiqaribdi, teringlar deb.
Shoir o'lmaydi. O'zbek shoiri Rauf Parfining vafotiga 4 yil bo'ldi.
Afsuski, o'zbek adabiyotiga bunday qarasak, bunday ijodkorlar juda ham kam.
Paravozmi yoki olomon o'sh maktablarida talabalar orasida reket avj olyapti.
Kuchli odamlar musobaqadan tashqari bu yerda o'shaman desa, ash odam chiqadi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. GM Uzbekistan, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi bu yil Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish korxonasi bazasida Chevrolet Epica va Chevrolet Captiva avtomobillarini yig'ishni rejalashtirmoqda. Bu haqda uzreport.com internet sayti xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, aviazavod bazasida GM Uzbekistan filiali tashkil etilib, uning yiliga 15 ming avtomobil ishlab chiqarishi rejalangan. Qirg'iziston poytaxtida 25 martdan 26 martga o'tar kechasi Moskovskiy Komsomolets gazetasining Bishkekdagi muharriri Ulug'bek Boboqulov va mazkur gazeta muxbiri Yelena Agiyeva noma'lum kuch tomonidan do'pposlangan va tunalgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Baqit Seitovning ma'lum qilishicha, mazkur hodisa bo'yicha Bishkek shahar Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i mazkur noxush hodisani ikki jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'lashga hozircha ertaligini qayd etdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva rasmiy Vashingtonning o'zaro munosabatlar mohiyatini tubdan qayta belgilash chaqiriqlarini olqishlashini bildirdi. Financial Times nashriga intervyu bergan Sergey Lavrov Barak Obamaning AQSh va Eron munosabatlarini o'zgartirish niyatida Eron xalqiga yo'llagan video tabrigini ham ijobiy qadam deb baholadi. Ayni paytda Lavrov Rossiya NATOning sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarini a'zoligiga qabul qilish hisobiga kengayishiga qarshi ekanini yana bir bor ta'kidladi. Lavrovning mazkur intervyusidan biroz avval AQSh prezidenti Barak Obama Vashington bilan Moskva o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish urinishlarini davom ettirishga va'da berdi. Barak Obama harbiy alyansga a'zo bo'lish istagida bo'lgan davlatlar uchun NATO ishki har doim ochiq qolajagini ham alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek boshchiligidagi hukumat iste'fo berdi. Bugun mamlakat prezidenti Václav Klaus bosh vazir Mirek Topolanek iste'fosini rasman qabul qildi. 24 mart kuni mamlakat parlamenti Mirek Topolanek boshliq hukumatga ishonchsizlik bildirdi. Endilikda bosh vazir Mirek Topolanek yangi hukumat tuzilgunga qadar o'z vazifasini bajarib turadi. Bundan tashqari Chexiya siyosatchilari o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Topolanek hukumati mamlakatning Yevropa ittifoqiga prezidentlik muddati tugaydigan iyun oyiga qadar o'z ishini davom ettiradi. Chorshanba kuni Yevropa parlamentida chiqish qilgan Mirek Topolanek o'z hukumatining iste'foga ketishi Chexiyaning Yevropa ittifoqiga raislik qilishiga ta'sir etmasligini bildirdi. Yuqori martabali AQSh diplomatiga ko'ra, rasmiy Vashington kelasi oy Gruziyada rejalashtirilgan aksil hukumat namoyishlari arafasida hukumat rasmiylari va muxolifat vakillarini ro'y berishi mumkin bo'lgan zo'ravonliklardan oldini olishga chaqirgan. 25 mart kuni AQSh davlat kotibi yordamchisi Matthew Breezaning Gruziya hukumati rasmiylari va muxolifatchilar bilan muzokaralar o'tkazgani to'g'risida xabar tarqatildi. AQSh rasmiysining Tbilisi safari Gruziyada davlat to'ntarishi rejalashtirganlikda va qurol sotishda gumon qilinib bir nechta muxolifatchining hibsga olinishiga to'g'ri keldi. Eron Afg'oniston bo'yicha 31 mart kuni Haga shahrida o'tkaziladigan xalqaro anjumanda qatnashishga rozilik berdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ishtirokida o'tadigan Hagadagi anjumanda 80 dan ortiq davlat vakillari, jumladan Pokiston hukumati rasmiylarining qatnashishi kutilmoqda. Joriy yil boshida Yevropaga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Hagadagi anjumanda ishtirok etish uchun Eron rahbariyatiga taklifnoma yuborgan edi. Ayni paytda Eronning Fars axborot agentligi tashqi ishlar vaziri Manuchehr Mutaqining qo'shni Afg'onistondagi bo'hronga mintaqa davlatlari yordamida yechim topish darkor degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 26 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainani Moskva maslahatisiz mamlakat gaz transport tizimini isloh qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Gazprom transport bo'limi rahbari Oleg Aksyutinning ta'kidlashicha, gaz transport tizimidagi har qanday o'zgarish nafaqat gaz transiti, balki Rossiya va Markaziy Osiyodagi gazni qayta ishlash jarayonlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, Yevrosiyo hududida kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Joriy hafta boshida Yevropa ittifoqi va Ukraina yetakchilari Ukraina gaz transport tizimini isloh qilishga kelishib oldilar. 27 mart kuni Moskvada Afg'onistonda terrorizmga va noqonuniy narkotik moddalarga qarshi kurash mavzuida xalqaro anjuman ish boshlaydi. Shanxay hamkorlik tashkiloti tomonidan uyushtirilayotgan ushbu anjumanda Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun, Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston rasmiylari ishtirok etadilar. Mazkur anjumanda Yevropa ittifoqi va NATO yuqori martabali rasmiylarining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Ayni paytda AQSh hukumati ham o'z diplomati Moskva anjumanida qatnashishini ma'lum qildi. Bag'dod shimolidagi Shab tumanida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 16 kishi nobud bo'ldi, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, bugungi portlash qurbonlari orasida ayollar va bolalar ham bor. Chorshanba kuni Iroq va AQSh rasmiylari Iroq bo'ylab amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar ko'lami keskin kamayganini olqishlagan edi. Biroq jangarilar hanuz hujum qila olish qobiliyatiga ega ekanini namoyish etmoqda. Dushanba kuni Bag'dod g'arbida sodir etilgan portlashda 9 kishi nobud bo'ldi, 23 kishi tan jarohat oldi. Bangladeshda davlat mustaqilligining 38 yilligi nishonlanmoqda. Rasmiylar islomiy jangarilar hujum uyushtirishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgandan so'ng poytaxt Dakkaga qo'shimcha xavfsizlik kuchlari safarbar qilindi. Bundan tashqari mustaqillik kuniga bag'ishlab har yili o'tkaziladigan harbiy parad ham bekor qilindi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin hududida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujum oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarning ta'kidlashicha, xudkush Taliban jangarlariga qarshi chiqayotgan mahalliy jamoa vakillarini nishonga olgan. Hozircha ushbu portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
Bu so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Xitoyliklar O'zbekistondagi Mingbuloq neft konini ishga tushirmoqchi. Boshqa ishi yo'q. O'zbekistonda o'qituvchilar aholidan kommunal to'lovlarni yig'ishga safarbar etilmoqda. Shoir o'lmaydi. O'zbek shoiri Rauf Parfining vafotiga 4 yil bo'ldi. Parovozmi yoki olomon, o'sh maktablarida talabalar orasida reket avj olyapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va boshqa mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, bizning internet saytimizga marhamat qilsangiz, kundalik eshitirishlarimizni nafaqat tinglashingiz, balki ularni o'qishingiz hamda fikr mulohazalaringizni bildirishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbek neft gaz milliy holding shirkatida Xitoy milliy neft va gaz korporatsiyasi delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. 24 mart kuni bo'lib o'tgan mazkur uchrashuv to'g'risida xabar qilgan axborot vositalariga ko'ra, xitoyliklar Mingbuloq neft konini ishga tushirish yuzasidan ish olib boradigan bo'lgan. O'zbekistonning neft va gaz konlaridagi harakatlar to'g'risidagi tasavvuri faqat matbuot xabarlari yordamida shakllanadigan oddiy tinglovchida bir necha oddiy savollarni paydo qilishi mumkin. Ulardan biri bu: o'zbekning neft va gaz maydonida o'yinchi ko'payib ketmayaptimi? O'zbekning neft va gaz maydonida o'yinchi ko'payib ketmayaptimi? Shu va shunga o'xshash boshqa savollarni muxbirimiz toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga berdi. Gap O'zbekistonning uglevodorod zaxiralari hajmidan boshlandi.
O'zbekistonda olinayotgan neftning umumiy hajmi yiliga 6-8 million tonna atrofida deb hisoblanadi. Zaxiralar masalasida shaxsan men bir jiddiyroq, bir kattaroq zaxiralar borligi yoki bir yangi konlar ochilganligi to'g'risidagi axborotlarni eshitgan emasman. Ochilayotgan kichkinagina konlar, ular demak perspektivasi kamroq, samarasi kamroq bo'lgan konlardan iborat.
Endi shu O'zbekistonni neft va gaz maydonidagi o'yinchilar to'g'risida aytib bersangiz. Keyingi yillarda bu maydonga kirib kelgan eng katta o'yinchi shu Rossiya edi. Gazprom, Lukoilni mana so'nggi xabarlarga qaraganda mana bir tomondan Xitoy, ikkinchi tomondan Janubiy Koreya, uchinchi tomondan yana Janubiy Osiyoni ba'zi mamlakatlari shu o'yinchilar to'g'risida aytib bersangiz.
O'zbekistonning asosiy bitimlari bundan bir necha yillar ilgari demokratiya bilan tuzilgan. Gazprom va Lukoil firmalarining umumiy investitsiya bitimlari 2 milliarddan iborat, 2 milliarddan iborat, demak 4 milliard atrofida katta mablag' kiritilish to'g'risida kelishilgan. Bular ko'proq o'sha birinchi galda neft emas, masalan ko'proq o'sha gazni asosan Qoraqalpog'iston masalan hududida, demak Ustyurt platosida qidirish ishlari olib borilyapti va Buxoro atrofidagi o'sha gaz konlariga yaqin bo'lgan joylardagi joylardan gaz konlari qidirilyapti. Endi qolgan gaz qidirayotgan o'sha chet el kompaniyalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bularning ular kiritayotgan pullari unaqa katta emas, lekin butun dunyo bo'yicha o'sha gaz qidirish yoki bo'lmasa neft qidirish bo'yicha hamma mamlakatlarda bir harakatlar mavjud. Bu Yaponiya deb aytamizmi, Xitoy deb aytamizmi, Malayziya deb aytamizmi, ular bu sohaga masalan pul kiritishga qiziqishlari katta. Ayniqsa mana bu xalqaro iqtisodiy buhron natijasida bir qator mamlakatlar, masalan gap asosan Xitoy to'g'risida ketyapti, bular o'zlarining ortiqcha pullarini hozir mana shunaqa konlarga kiritishga nihoyatda manfaatdor.
Demak, O'zbekistonning neft va gaz maydonidagi harakatlar yoki o'yinlar sof iqtisodiy o'yinlar va bu yerda hech qanday bir siyosiy motivlar yo'qmi?
Yo'q, bu yerda siyosiy motivlar bo'lsa ham nihoyatda bu algani kichkina darajada, asosan demak iqtisodiy. Iqtisodiy bu aytilganda ham qanaqa? Mana masalan, agarda o'zaro raqobat, konkurrensiya masalan sharoiti yuzaga keltiriladigan bo'lsa, u vaqtida hatto o'sha o'yinchilar masalan o'sha Rossiyaning Gazprom yoki Lukoillari ular o'zini o'sha 2 milliard masalan hammasi 4 milliarddan iborat masalan mablag'larini hammasini kiritgan emas. Ular masalan konkurrensiyani sezmasa yoki bo'lmasa bu yerda baribir shoshilmasa ham bo'lar ekan yoki bo'lmasa bunaqa perspektivasi katta konlar emas ekanda o'zini ishlarini to'xtatib qo'yishlari ham mumkin. Ana endi shunday sharoitda albatta masalan raqobat bo'lib turibsa, boshqa masalan davlatlarning masalan mablag'lari ozmi ko'pmi kirib kelayotgan bo'lsa, u o'sha eng katta o'yinchilarni ham bir qanaqadir harakatlanishga, jonlanishga bir olib keladiki, bu demak mamlakatning ekonomikasi uchun, albatta iqtisodiyoti uchun bu foydali hisoblanadi.
Mingbuloq masalasiga kelsak, mingbuloq degan so'z aynan neft bilan bog'liqligini o'zbekistonliklar juda yaxshi bilishadi. 90-chi yillarda boshida birdan o'zbekistonliklarni kayfiyatini ko'tarib yuborgan kon edi. Keyin bu haqda biroz muddat o'tgach unutildi. Mana endi Xitoylar kelib o'sha kondan neft olishga tayyorgarlik ko'rish to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Nima bo'lgan edi o'sha mingbuloq?
Bu mingbuloq Sovet davrida boshlangan kon qazish ishlarining natijasi edi va bu глубокий бурьяли, ya'ni juda ham o'ta chuqur masofalarga qazish natijasida kelib chiqqan kon edi. Dastlabki vaqtda o'sha nihoyatda hali qattiq tepadagi mavsum natijasida turgan kon bo'lgani uchun bu juda ham faol ravishda fontan bo'lib otilib chiqdi va u fontanlar ma'lumchalik katta maydonlardagi o'sha yerlarga ham oqizishga majbur bo'lindi. Lekin bu hozirgi vaqtda u kam debitli, ya'ni kam mahsulotli konlar sirasiga kiradi. Ikkinchidan, demak, ular agar yana qo'shimcha qo'llanadigan bo'lsa, bu demak ancha katta xarajatlarni talab qilinadi va eng keraklisi shundan iboratki, chiqayotgan neft nihoyatda parafinlashgan. Bitumning sostavi demak anchagina baland. Odatdagi bizning temperatura sharoitlarimizda emas, qattiq holatga, ya'ni bitum holatiga aylanib qoladigan konlardan iborat ekan. Shuning uchun bu konlar keyinchalik to'xtatilib qo'yilgan edi. Demak, hozirgi vaqtda o'sha Xitoy korporatsiyasi orqali ular demak shu konlarni, demak qo'shimcha ravishda razvedka ishlarini olib borishadi.
Toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev bilan suhbatni tingladingiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Navbatdagi lavhani tinglaganingizdan so'ng tinglovchida sizda shunday bir savol tug'ilishi tabiiy. O'qituvchining nima, boshqa ishi yo'qmi? Gap shundaki, O'zbekistonda o'qituvchi va shifokorlar kommunal to'lovlarni yig'ish ishlariga majburiy tarzda jalb qilinayotgani aytiladi. Qiynoqlarni oldini olish tezkor guruhining ma'lum qilishicha, ayni holat mamlakatda yuzaga kelgan naqd pul taqchilligini oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Yani o'qituvchilar, shifokorlar uyma-uy yurib, odamlardan kommunal to'lovlar uchun chiroq uchun, gaz uchun pul yig'moqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon tanishtiradi.
Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi mamlakatning Sirdaryo, Jizzax, Buxoro, Samarqand va Navoiy viloyatlarida monitoring o'tkazib, o'qituvchi va shifokorlar kommunal to'lovlarni yig'ish ishlariga jalb qilinayotganini aniqlagan.
Elektr energiya mutasaddi idorasidan, tabiiy gaz bo'yicha mutasaddi idoradan ularni shu pul yig'ib yuradigan kontrolyorlarini, taftichilarini ishini hozirgi kunda o'qituvchilar va vrachlar bajarishyapti. Bu respublikaning barcha bir viloyatlarida hozirgi kunda ketayotgan holat.
Dedi tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilov. Biz vaziyatni o'rganish uchun Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi fuqarolarga sim qoqdik. G'allaorollik onaxonning aytishicha, haqiqatdan ham o'qituvchilar va shifokorlar kommunal to'lovlarni undirish uchun uyma-uy yurishibdi.
Suyut gazga deb ta'minlolarim terjitdi. O'qituvchilar shu chiqaribdi, teringlar deb.
A qachondan chiqarishibdi ularni?
Bilmayman, kecha ham kelib ketdi.
Nima deyishadi endi kelib?
Endi gaz suyuti puliga endi o'tkazib qo'ysa 2000, 1000 so'm, 3000 kuchimiz yetgancha deyapti.
Naqd pul beringlar deyishyaptimi?
Naqd. Kelishdi, lekin pul bermadim lekin men. Pul berilmayman dedim. Pul berish imkoniyatim yo'q dedim.
G'allaorollik boshqa bir suhbatdoshimiz ham bu holatni tasdiqladi.
Majbur yashayapti.
Kim yig'yapti?
Tanimaymiz, o'qituvchilar bir xillari. Ko'plar keladi bizani uyga. Bir xillar maktabdan deydi. Ko'proq maktabdan keladi biz tarafga.
Endi nima deyishadi? Kelib turib nima deydi?
Shu to'laysizlar deyishadi. Ming so'm bo'lsa ham to'laysizlar deb.
Masalan, sizlarning uyda qarz bormi?
Yo'q.
Kommunal to'lovlardan qarzlaringiz yo'qmi?
Yo'q, har doim dadamlarni oyliqlaridan o'tadi. Qarz yo'q.
Tezkor guruh ma'lumotiga ko'ra, ayni kunlarda G'allaorol tuman markaziy shifoxonasida faqat 5-6 nafar shifokor ishlayapti. Qolgan barcha xodimlar kommunal to'lovlar yig'ish ishlariga jalb qilingan. Biz tuman shifoxonasi bilan bog'lana olmadik, biroq G'allaoroldagi maktablardan biriga qo'ng'iroq qilganimizda u yerda o'qituvchilarning kommunal to'lovlar bo'yicha pul yig'ishga chiqib ketganlarini tasdiqladilar.
O'qituvchilar chiqib ketgan, hozir ikkitasi bu yerda faqat.
Qayerga ketishgan o'qituvchilar?
Mahallaga chiqib ketgan shu kommunal svet bo'yicha, pul yig'ishga, svet bo'yicha.
G'allaorol tuman hokimligiga murojaat qilganimizda ular haqiqatan ham kommunal to'lovlarni undirish uchun maxsus guruhlar tuzilganligini bildirishdi.
Hozir barcha tashkilotlar jalb qilingan. Bu ishga har kuni nazorat olib borilgan aytdi. Nazoratchilar jalb qilingan kommunal to'lovlarni yig'ish bo'yicha ularning har kunlik monitoring o'tkazilyapti.
Endi kimlar jalb qilingan bu ishga asosan?
Asosan nazoratchilar, tashkilot rahbarlari, mahalla, qishloq fuqarolar yig'inlari raislari.
Endi tashkilot deganda qaysi tashkilotlarni nazarda tutyapsiz?
Tumandagi tashkilotlarning hammasini o'shanga mas'ul qilib berkitilganda.
Ha, demak hamma tashkilotlar.
Aha, korxona tashkilotlari deb mas'ul.
Endi bu aholini kommunal to'lovlardan qarzdorligi qanchalik darajada?
Endi darajasi ancha yuqori, lekin darajasi hozirgi kunda undirib olish endi ko'payyapti kundan kunga. Baribir ham lekin iste'mol ko'pda. Aholida shu boqimanda kayfiyat bor, davlat to'laydi, davlat beradi, ta'minlaydi degan ma'noda bo'ladi-dagi ko'proq to'lashni xohlamaydi. Iste'mol qilishni xohlaydi-yu, to'lashni xohlashmaydi. O'shaning uchun odamlarga joylarda tushuntirib, gazlarning, elektrning narxi qanday, ular tushuntirilib, undirilyapti-da.
Tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'tkazilgan monitoring natijasida ayni tadbirlar aynan mamlakatda naqd pul taqchilligi bois amalga oshirilayotgani aniqlangan.
Hozirgi paytda O'zbekistonda naqd pulga nisbatan juda katta bir taqchillik sezilyapti O'zbekiston iqtisodiyotida. Mana shu pul taqchilligi masalasini yechish uchun joylardagi mutasaddi vakillar, hokimiyatlar hozir bilgan bir choralarini qonuniy bo'lsa ham, noqonuniy bo'lsa ham qo'llashga harakat qilishyapti. Bu albatta vrachlar va o'qituvchilarning mehnatlarini eksploatatsiya qilishga tenglashtirilishi mumkin agar qonun tarafidan baho beradigan bo'lsa.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'g'zimni, tuhmat changalida bir puldir iymon, kalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.
Turkiston o'lkasining buyuk farzandi O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldiki o'zbek she'riyati Rauf Parfisiz yashamoqda. Adabiyotshunoslarning aytishlaricha, shoir jismani yo'q bo'lgan bo'lsa-da, lekin u ruhan shunchalik xalqqa yaqinlashib boryapti. Rauf Parfi o'z she'riyatida orzu qilgan o'zbek xalqining ozodligi, erkinligi va farovon yashashi bugun ham uning o'lmas she'riyatining armoni bo'lib qolmoqda. Rauf Parfi turkiy xalqlarning bir ittifoqda va bir mamlakatda yashashini orzu qilgan shoir edi. Rauf Parfi o'zbeklarning zulm va zalolatda emas, balki erkinlikda va o'ziga to'q yashashini orzu qilgan shoir edi. Bugun biz sizlar bilan Rauf Parfi xotirasini yodga olar ekanmiz, uning yaqin do'stlariga murojaat qildik. Hech qachon amaldorlar bilan hisoblashmagan, xalqning dardini hammadan ustun qo'ygan va juda kamtarona umr kechirgan shoir bilan bo'lgan xotiralarni uning yaqin maslakdoshlari yodga oladi. Filologiya fanlari doktori, adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul.
Manga bir kun gaplashib o'tirdik-da, ekan Rauf aka bilan. Keyin bek dedi, bek derdi mani. Shu baribir man haqimda siz bir kun biron narsa yozasiz. Yozganingizdan keyin shuni avtobusdagi odam deb nom bering shunga. Chunki man doim shu yurish xayoli bilan yashaganman. Turg'unlik mani hech tabiatimga to'g'ri kelmaydi. Hayotim ham shu avtobusga kechayotgandan keyin yoshligimdan avtobus derazasidan qarab yurishni yaxshi ko'rardim degan bir gapni aytgan. Bir kun shu sabr daraxti chiqqan paytlar edi. Keyin Rauf aka bilan ko'rishib qoldik. Kitobni oldim, sabr daraxti deb qo'yganini bilmagan ekanman. Yo, sabrlarni topsiz desam, o'sha sabr daraxti o'zimmanda dedi. Sabrdan boshqa mani hosilim yo'q, faqat sabr toqat degan gaplarni gapirganda, umuman eslasa Rauf aka bilan eslaydigan, Rauf akani eslaydigan gaplar ko'p. Xudo rahmati, endi joyi jannatda bo'lsin. Rauf aka endi mani ko'nglimni shu bir parchasiga aylangan. Endi o'sha Rauf akani eslamasdan yashaydigan kunim yo'q. Rauf Parfi bilan suhbatlar degan bir kitob tayyorlash niyatim bor. U suhbatlarni ancha munchasi kassetaga tushgan, yozgan. Men endi ba'zilari chiqqan. Endi ba'zilarini ko'chirishim kerak shu kassetadan. Nasib bo'lsa agar Rauf Parfi bilan suhbatlar degan bir kitob qilmoqchiman. O'shanda nimaki xotira bo'lsa, nimaki yaxshi gaplar bo'lsa, shu yozish niyatim bor. Endi Rauf aka haqiqatda bir toqatli odam edi, bag'ri keng odam edi. Ichida isrob, azob bo'lsa ham hayotga juda nekdim, hayotni juda ham yaxshi ko'rardi. U o'sha hayot shoiri edi aslida. Azoblari o'sha hayotni ichidan qaynab chiqardi. Dardlarini hammasida hayotning izi bor edi. Kitobiy biron bir narsa qilmagan u odam.
Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov Rauf Parfining achchiq, alamli hamda shu bilan birgalikda haqiqat gaplarini shunday xotirlaydi.
U yoshligida hali yazıcılar uyuşmasından reis Seyit zamanı da çetil turnesiyle bar gittirdi turistik seyahat bile. Bar gittiğinden kiyin yani o adam yine kızıl adamlar değil mi? Şey, Katar bugün yazıcılar uyuşmasının reisi o şey payetlerde bu Seyit Ali Kunlar'dı. Yığıp adamlarını yığıp çetilgi bar gittiğinde tasarruflarını ayıp Seyit zamanı Seyit memleketi Seyit'teki paravallık hakkında işte çetildi kurgenlerine kıyaslayıp yapılıp bir şehirdi bilesiz. Sen de Rauf Parti'ye o şey kaptanı yani yazıda uyuşmasının reisini şu çetil tasarrufları hakkında yapın. Belki reis şu etkop bana biz yaşımızdan falan çünkü boğulup kaldı. Ha, biz işte Özbek halkı namiden yapıldık. Çünkü biz hem indi halkın atası bu kaldık. Diyse Rauf Parti oturken cöyde yandı yakalıp Özbek halkının pederi gelenek demiş. Ben size bunu nesane edeyim. Bu neçinci yılı da Rauf Parfi'ye anaka vergen. Ben hani üniversitede işlerdim. Rauf Parfi'ye Hamit Alınca mukafatı verildi. Onu özüce kop yaplaşı yürüyerdik de şehriye farkı da onu Hamit Alınca'nın bediyeliği, başkaları farkı da yani sınak ayırdı. Dolayısıyla ben üniversitede işlik kaldım. Rauf Parfi'ye Hamit Alınca mukafatı verildi dedi. Geldim de metro hani gitti, şu yazıcılar yüzmesi yanında metrodan çıkıp şunu da yapsa, hani haltası yanında da zengin kirli yaptı. Ya selamu aleyküm, Rauf Eke dedim. Hamit Alınca mükafatları, mübarek basın dedim. Ki ben yakalıp, siz abas geçtik siz dedi. Ha, desem, özü aslı dedi, Hamit Alınca'nın ölümünden kiyin Rauf Parfi mükafatı verilgen.
Şaire, Gülçehre Nurullayeva.
Rauf Parfi mana nazarımda sözü bilen işi bir, sözü bilen icadı bir icatkarlardan en yirigi. Afsus ki Özbek edebiyatiga bunday qarasak, bunday icatkarlar juda ham kam. Ko'pgina icatkarlar sözde halkım deydi. Xalqi boshiga biron fojia tushganda indamasdan chetda turadi. Men juda ham yaxshi eslayman. Rauf Parfi o'sha birlik xalq harakati tuzilgan paytda darhol shu harakat safiga kelib qo'shilgan edi. Undan keyin Turkiston harakatini tuzishga harakat qilgan edi. Men shu ozodlikda Amerika ovozida ishlagan paytlarim Rauf Parfidan juda ko'p intervyular olganman. Shuni his qilganmanki, u xalq uchun juda ham kuyginchak shoir. Afsus shunaqa tirikligida bunday zamonini peshqadam ziyolisini zamon unchalik xush ko'rmas ekan, unchalik qadriga yetmas ekan, bilmadim. Har holda uni tirikligi ham ro'shnolik ko'rmadi. Uni o'ligi ham unchalik ro'shnolik ko'rmadi, hatto dabdaba bilan ko'milishiga ham berilmadi chog'i. Belgilangan muddatdan oldinroq hatto ko'mildi. Ulug'larni qismati mana shundaymi deb o'ylaydi. Rauf Parfi chin ma'nodagi ulug' shoirimiz edi.
O'tib ketdi Rauf Parfi ham. Bir ko'rishmak orzusi o'ldi, nahotki bu dunyoda alam umidlardan ustuvor bo'ldi. Xayolimda faqat tasavvur, boshi uzra do'st ila g'anim, lablarida armonli kulgi, so'zlar kezar yetimday g'arib. Hamroh qayg'u, birodar alam, sabr fig'on va ingroq toqat. Qanday sokin, qanday xotirjam, yumuq ko'zlar, nafrat va hasrat. Qabri uzra aylanar shamol, birgina so'z bo'g'zida uyg'on, uyg'onmasang yo'qdir istiqbol, uyg'onmasang yo'qdir Turkiston. Bular endi atalgay meros, sendan meros ko'z yoshli qalam, xayol bo'zlar soladi uvvos, o'tib ketdi Rauf Parfi ham. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Moskovskiy Komsomolets gazetasining ikki mahalliy xodimi noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Human Rights Watch tashkiloti Isroilni urush qoidalarini buzganlikda aybladi. Eron Afg'oniston bo'yicha 31 mart kuni Haagada o'tkaziladigan xalqaro anjumanda qatnashishga rozilik berdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Koreyaning ballistik raketasini sinovdan o'tkazish niyatini provokatsion amal deya ta'rifladi. Bangladeshda davlat mustaqilligining 38 yilligi nishonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi Andijon viloyatidagi Asaka avtomobil zavodining bir qismini Chikalov nomli Toshkent aviasozlik ishlab chiqarish birlashmasiga ko'chirishni mo'ljallamoqda. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, GM O'zbekiston Chikalov zavodida yiliga 15 ming dona avtomobil yig'ishi mumkin. O'zmetronom internet sayti xabariga ko'ra, ayrim tahlilchilar Chikalov zavodida avtomobillar yig'ishning yo'lga qo'yilishini O'zbekistonda aviasozlik sanoati inqirozining boshlanishi sifatida baholamoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi va hukumatdagi manbaga asoslanib Interfax va Regnum axborot agentliklarining bildirishicha, GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi Chikalov nomli Toshkent aviasozlik birlashmasining ishlab chiqarish maydonida 2009-yilda Chevrolet rusumidagi avtomobilning Captiva va Epica modellarini yig'ishni rejalamoqda. Qiymati 3.7 million dollar ekani aytilayotgan bu loyiha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mablag'i hisobiga amalga oshiriladi. Loyiha to'liq quvvat bilan ishlaganda yiliga 15 ming dona avtomobil yig'ish ko'zlangan. Interfax ma'lumotiga ko'ra, hozir Chikalov zavodida IL-76 rusumidagi transport va IL-114 rusumidagi yo'lovchi samolyotlar, shuningdek AN-170 samolyoti uchun qanotlar ishlab chiqarilmoqda. Bu samolyotlarga buyurtmalar kamaygani sababli zavod ishlab chiqarish maydonining katta qismi bo'shab qolgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Asaka zavodidagi yig'ish sexining bir qismini aynan shu maydonga ko'chirishni rejalamoqda. O'zmetronom internet saytiga ko'ra, ayrim tahlilchilar Chikalov zavodida avtomobillar yig'ishining yo'lga qo'yilishini O'zbekistonda aviasozlik sanoati inqirozining boshlanishi sifatida baholamoqda. Chikalov nomli Toshkent aviasozlik ishlab chiqarish birlashmasining o'z ismini aytmaslikni so'ragan vakili Ozodlik radiosiga bergan intervyusida zavod inqirozga yuz tutayotgani haqidagi iddaolar o'rinsiz ekanini aytdi.
Это неправда совсем. Вы можете поинтересоваться по поводу выпуска самолетов, готовой продукции, которая летает, регулярно рейсы делает. Узбекской национальной авиакомпании.
Bu mutlaq noto'g'ri. Samolyot ishlab chiqarayotganimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Tapoich, ya'ni Toshkent aviasozlik ishlab chiqarish birlashmasi oxirgi 1.5 yil ichida mahalliy zavodda ishlab chiqarilgan IL-114 rusumidagi 3 yo'lovchi samolyotni foydalanishga topshirdi. Hozir bu samolyotlar muvaffaqiyatli parvoz qilyapti, deydi Tapoich vakili. Ayni paytda o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi vakili ham Chikalov zavodida avtomobil yig'ishning yo'lga qo'yilishi O'zbekistonda aviasozlik sanoati inqirozining boshlanishi haqidagi iddaoni rad qildi.
Не верьте этим слухам. В Узбекистане не может быть конца авиационной промышленности. Просто огромный завод, есть площади.
Bunday mish-mishlarga ishonmang. O'zbekistonda aviatsiya sanoati inqirozga yuz tutayotgani yo'q. Bu juda katta zavod va unda ortiqcha ishlab chiqarish maydonlari bor. Shuning uchun bunday mish-mishlar hech qanday asosga ega emas. Shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonda aviasozlik sanoati rivojlanyapti. Avtosanoat ham o'z yo'lida rivojlanyapti va kengayapti, dedi o'z avtosanoat vakili. Namangandagi mashinasozlik zavodi sobiq rahbari Abduxit Pattayev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston, qolaversa, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Toshkentdagi samolyotsozlik zavodining inqirozga yuz tutishiga yo'l qo'yish kechirilmas xato bo'lishini aytdi.
Gap shu texnologiyani yo'qotmaslikda, shu hajmni yo'qotmaslikda. Mayli, Rossiyadan olib kelib yig'ilsa ham, mana shu mashinalarni ham Koreyadan olib kelib yig'ilyapti-ku. Shuning uchun kerak, Rossiyadan olib kelib yig'ilsa ham, lekin O'zbekistondan uchsa samolyotlar. Bu O'zbekiston uchun juda katta foyda. Iqtisodiy tomoni, texnologiya jihatdan O'zbekistonning texnologiyasi yo'qolmaydi. Samolyotsozlik texnologiyasining orqasidan boshqa orqali kirib keladi O'zbekistonga.
Deydi Namangandagi mashinasozlik zavodi sobiq rahbari Abduvohid Pattayev.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Jamiyat qanday bo'lish kerak? Dunyoviy jamiyatmi yoki islomiy jamiyatmi? Qurultoy eshitirishning yakshanba kuni kechqurun uzatiladigan navbatdagi sonida ana shu haqda gap boradi. O'tkazib yubormang. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'shlik o'quvchilar orasida maktab reketi rivojlanib bormoqda. O'sh shahar xalq ta'lim boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2005-yildan buyon avj olib borayotgan maktab reketi natijasida so'nggi yillarda bir necha o'quvchi vafot etdi, ko'plab o'quvchilar jarohat oldilar. Mavzunish O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'sh shahar hokimiyati maktab reketiga qarshi kurash e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablarda norasmiy guruhlar tuzilib, ularga yetakchi saylanadi. Bu yetakchi o'quvchilar orasida paravoz deb atalib, u asosan o'quvchilarga soliq soladi. O'sh shahar hokimiyati bu ko'rinishga barham berish uchun shahar ta'lim boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasiga bir qator topshiriqlar berdi. O'sh shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Abdulla Boltaboyev boshqarma paravozlar to'g'risida ayrim ma'lumotlarga ega ekanini, bugungi kunda bu ma'lumotlarga yanada oydinlik kiritilayotganini aytadi. Bu yil 8-9 sinflari orasida anketa tarqatib ma'lumotlarni aniqlayapmiz. Bizga qattiq topshiriq bo'lgan. Shu boisdan boshqarma bunday ko'rinishlarga qarshi ayovsiz kurash olib boradi va matbuot orqali maktab parvozlari ismi sharifini e'lon qiladi, dedi Abduvali Boltaboyev. Unga ko'ra, o'quvchilarga soliq solish va zo'ravonlik qilish bilan asosan 10 sinf o'quvchilari shug'ullanadi. Huquqbuzarlikka asosan 10 sinf o'quvchilari yo'l qo'ymoqdalar. 11 sinf o'quvchilari ham zo'ravonlik qiladilar, biroq ozroq miqdorda. Ular bitiruvchi sinf bo'lgani bois bunday ishlarga ko'p ham bormaydilar. Huquqbuzarlar orasida 8-9 sinf o'quvchilari ham bor, dedi O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2005-yildan shu kungacha maktablar aro mushtlashuvlari bo'yicha 20 ziyod hodisa ro'yxatga olingan. Buning natijasida 2 yigit halok bo'lgan, 100 ortiq o'quvchi tan jarohati olgan. Shuningdek, so'nggi paytlarda qizlar orasida ham mushtlashish hollari juda ko'p uchramoqda. 2007-yilning oktyabrida O'shdagi Mamitov maktabining 11 sinf o'quvchilari bo'lgan 2 qiz dars paytida mushtlashib ketadi. Bu mushtlashuv qizlardan biri Qizjibek Abdurashid qizining o'limi bilan yakun topadi. Ushbu holatlar yuzasidan jamoatchilik orasida turli fikrlar paydo bo'lmoqda. Ota-onalar bunday hollarga maktab ma'muriyatini ayblasa, maktab ma'muriyati ota-onalarni ayblaydi. Ayrim ota-onalarga ko'ra, bunday holatlar maktab ma'muriyatining o'quvchilarga nisbatan e'tiborsizligidan kelib chiqmoqda. Maktab rahbarlari esa bunga ota-onalarning tirikchilikni ro'kach qilib, farzandiga e'tibor qaratmay qo'ygani sabab bo'layotganini aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, maktabdagi norasmiy guruhlar a'zolari orasida paravoz, razvodyashi kabi turlicha lavozimlar bor. Biz mana shu qo'shtirnoq ichidagi amaldorlar va ular vazifalari to'g'risida to'laroq ma'lumot olish uchun maktab o'quvchilari bilan suhbatlashdik. Ismini va qaysi maktabda o'qishini oshkor qilmaslik sharti bilan bizga intervyu bergan o'quvchilardan birining aytishicha, maktabda tuzilgan norasmiy guruhlar olamon, talpa deb atalar ekan. Olamonni paravoz, ya'ni yetakchi boshqaradi. Kim paravoz bo'la oladi deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
O'zini avtoritetini chiqargan inson bo'ladi. Kuchli odamlar, masalan, tamtash libboy yerda o'shamanizda ash odam chiqadi. Ichida ash yaxshi o'shadigan odam bo'ladi-da, uni necha aytganda, ash uchun paravoz deb qo'yadi.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, paravoz maktabdagi biron bir bola boshqa maktab o'quvchisi tarafidan kaltaklansa, raqib tarafdan jabrlanuvchining xunini oladi. Evaziga jabrlanuvchi paravozni yaxshilab mehmon qiladi yoki biror narsa sovg'a qiladi. Suhbatdoshimizga ko'ra, paravoz o'ziga o'rin bosar, ya'ni zam paravoz, kassir va zarjigalkani saylaydi. Zam paravoz boshqa maktablar bilan jang paytida paravozning o'riniga mushlashishi yoki ikkalasi birgalikda mushlashishi kerak. Kassir turli tadbirlar uchun olamondan pul yig'adi. Zarjigalka esa olamondagi o'quvchilardan qanchasi maktabga kelgani, kim nima ish qilayotgani to'g'risida ma'lumot berib turadi. Suhbatdoshimga ko'ra, olamonda 30 nafardan 80 nafargacha odam bo'lishi mumkin, ammo olamonga har qanday o'quvchi ham qabul qilinavermaydi.
Kajol degani bo'ladi, buni qarat qo'shmaydi. Ular haliga zayava yozib, bor gapini bunga yetkizib qo'yib, ursa opegini chaqirib chiqib, mashina qarat qo'shma, mashina qarat kajol deydilar, mashina qarat qo'shmaydi o'zi. Samter og'rigan, bilmaydigan odamlar ham qo'shmaydi. U yerda o'zining yuragidan kelsa, kiradi, yuragidan kirmasa, duxi yetsa kiradi, duxi yetmasa qo'shilmaydi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Uning fikricha, olomonning ijobiy jihatlari ham bor.
Tam oshnasiga urushib ketib, banksiga yotib qolsa, hamma odamlar kasr pul yig'ib, parvozga berib, parvoz nimani yemoq, ichmoq hamma o'nab keladi, yordam beradi bir-biriga. Misol men tam ishim chiqib, pul zarur bo'lib qolsa, pul yig'ib berishadi menga ular. Shu yordam bergan misol tam uchun militsiyaga tushib qolsam, olib chiqishgan. Pul yig'ishimi, tamtasmi urushib ketsami, u vakillari menga yordamga.
Deydi, o'sha shahar maktablaridan birida o'qiydigan suhbatdoshimiz. Olomonning nima keragi bor maktabga degan savolimizga suhbatdoshimiz olomon maktab shanini himoya qiladi deb javob berdi. Unga ko'ra, agar mushlashuvda olomon yutqazsa,
maktabimiz avtoritet tushib ketadi. Bu maktab o'lgan, bu maktab borib pul olib yurishar bu bolalardan hammasidan qo'qqoq bolalar deb aytishi mumkin. Yutgan maktab.
Deydi, suhbatdoshimiz. Mahalliy kuzatuvchilar o'sha shahar maktablarida jinoiy doiralar ichki tartib qoidalari joriy etila boshlagani jamiyat uchun xavfli signal ekanini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyevning ma'lum qilishicha, maktablarda jinoyatchilikning oldini olish maqsadida maktablar qoshida xavfsizlik xizmatlari tashkil qilingan.
Endi bu qachon paydo bo'ldi?
Bu nazoratchilar mahalliy byudjetdan maosh olmaydilar. Ularga maktab o'quvchilari tarafidan yig'ilgan to'lovlar asosida haq to'lanadi, dedi Abduvali Boltaboyev. Uning aytishicha, maktab reketiga barham berish uchun tashkil qilingan bu xizmatga har bir o'quvchi ota-onasi oy sayin 5 so'mdan taqriban 13 sent haq to'laydi. Maktab nazoratchilari esa shahardagi xususiy qo'riqchilik tashkilotlari xodimlari ichidan yollanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash idorasi davlat baland martabali amaldorlarining mol-mulkini ro'yxatga ola boshladi. Bu korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Prezident Karzay panshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston Oliy sudi raisi Abdusalom Azimiy va Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi oliy idora boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy huzurida o'z shaxsiga tegishli mol-mulklar ro'yxatini tuzib, unga qo'l qo'ydi. Hamid Karzay mazkur idoraning ushbu loyihasi amalda tatbiq etilgan taqdirda davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlikning mizoni kamayishi borasida umid bildirdi. Afg'oniston rahbari mamlakatning davlat idoralarida korrupsiya mizoni xorijliklar iddao qiladigan darajada avj olmagan dedi. Bundan bo'lak Frankfurt banklaridan birida qo'yilgan 10 ming dollarim bor. Boshqa hech bir joyda pulim yo'q. Uyimdagi taqinchoqlarning to'plam qiymati 511 ming afg'oni yoki taqriban 10 ming dollar taxmin etilgan. Boshqa mashina, traktorim yo'q. Xorijliklar Afg'onistonni korrupsiya uchun obro'siz qildilar. Ularning aytganlaridek ham emas. Hali biz biron narsa demaymiz. Aytganimizda siz ham xorijliklar ham qabul qilmaysizlar. Hukumat ular aytgan darajada ham emas. Ular siyosiy masalalar uchun ushbu masalani ko'tarmoqdalar. Bizga bosim o'tkazadilar. Biz Karzay, biz aytgan yo'ldan yur. Aks holda seni obro'siz qilamiz deydilar.
Karzay daroy mobiya. Agane inutub badnom etmekuning.
Afg'oniston rahbari davlatining boshqa oliy martabali rasmiylarini ham o'z mol-mulklarini tegishli idoralarda ro'yxatdan o'tkazishga da'vat etdi. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi oliy idora boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy davlat baland martabali rasmiylarining mol-mulkini ro'yxatdan o'tkazilishidan asosiy maqsad hukumat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlik avj olishining oldini olish ekanini ta'kidladi.
Qonun asosiki hukm shavoidichi
Afg'oniston asosiy qonunida mamlakat prezidenti, vazirlar, bosh prokuratura va oliy sud boshlig'i o'z mol-mulklarini mas'ul idoralarda ro'yxatga olishi zarurligi qayd etilgan, ammo keyingi chog'larda kuchga kiritilgan boshqa bir qonunda viloyat hokimlari, vazirlar o'rinbosarlari, elchilar va davlatning daromadli idoralari mas'ullari ham o'zlariga tegishli mol-mulklar ro'yxatini tuzib, mas'ul idoralarga topshirishlari ta'kidlangan dedi. Janob Usmoniy shuningdek, mazkur mulozimlar mol-mulklarining nomashru yo'llar orqali qo'lga kiritganligi isbotlangan holda ular mahkama qilinadilar. Janob Usmoniyga ko'ra, mazkur mulozimlar mol-mulklarining nomashru yo'llar orqali qo'lga kiritganliklari isbot etilgan holda ular mahkama qilinadilar. Salohiyat muddati tugab boradigan Hamid Karzayning hokimiyat davrida Afg'oniston davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlik kutilmagan paymonada avj olgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga uni hamkasbim Nodira taqdim etadi. Marhamat, tingling.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida tahririyatimizga bo'lgan mana bu murojaatlar bilan tanishtiramiz. Hatto 6 yoshli nabirasi ortidan kuzatuv boshlangan toshkentlik dindor ayol Musharraf Xudoyberdiyeva arzi.
Yosh 6 yoshda maktabga boryapti-da nolavayga. Buna qo'rqotgani u navarandan ham xavotirdimi? Op, ota shunaqa bo'lsa bola javob berish kerakmi?
Ham pora, ham jarima to'lashga mahkum 4 kunlik Obidjon Obutov arzi.
Nolavayga borib aytganman, men apparatni eshitmayapti deganman. Sa keldi, qibirdi ketdi, ula keldi, shtraf urdi menga. Mana shtrafim mana shu yerga borib turib pul bilan tengda olingan shtraf.
Jondorlik tinglovchining takliflari.
Yuraklarga taskin beradigan sherlardan har kuni bir tishlar, shu yuraklarga taskin beradigan bitta chiroyli sherlar. Juda zo'r bo'ladi.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Bobur ko'chasi 27-chi uyda yashovchi Musharraf Xudoyberdiyeva suhbatning avvalidayoq shu kunlarda 25 yoshli qizi va qizining 6 yoshli o'g'li muttasil kuzatuvda ekanini aytdi.
Yosh 6 yoshda maktabga boryapti-da nolavayga. Men qo'rqotganim u navarandan ham xavotirdimi? Qizimdan ham xavotirdaman, qizim ko'chaga tushyapti, maktabga qo'rqyapti borishiga, ko'chaga tushib.
Kuzatayotganlar qizingizni kuzatishmoqchimi, nabirangizmi?
Endi bilmaymiz-da, qizimmi, navaramimi, nimaligini bilmayman. Xavotir olganimdan qo'rqib telefon qildim keyin. Qayerga borishni bilmasdan.
Qizi va 6 yoshli nabirasini qo'shnilarga o'zini MVD xodimlarimiz deb tanishtirgan odamlar nega kuzatayotganini Musharraf opa bila olmay hayron. Ammo bu kuzatuv uning uchun yangilik emas. Musharraf Xudoyberdiyevaning oilasi dindor va taqvoni mahkam ushlagan oila. Dastur boshlovchisi aytgandek, Musharraf Xudoyberdiyevaning oila a'zolari orasida 10 ga yaqin kishi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 241, prim 1 va prim 2 moddalari bilan Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, ko'p yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Hatto 1 yoshli go'dagi bo'lgan Kelini Shahlo Sultonova ham Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 2008 yilning kuzida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Musharraf opaning o'zi kelini qiynoqlar ostida bo'yniga qo'yilgan aybni tan olishga majbur bo'lganini aytdi.
O'zi yuvoshgina, sodda bitta bolasi bor, 1 yashar emizuvli bolasi bor, ko'chaga ham chiqarmasdi. 5 mahal namozni zo'g'a o'qiydigan odam ilmi ham yo'q unaqa bir. Prokurorga borsam aybsi bo'yniga olsa dedi, chiqarib yuboraman dedi kelinni-da. Chilonzor rayon deydimi, o'sha rayondagi tergov sentri oldi. Prokuror masiga bordim. Bo'yniga olsa chiqarmadi.
Keliniz aybdormidi?
Yo'q, aybdor. Nima aybdor bo'ladi? Misol uchun Çoyniga urib qo'yishgan de uni. Yana shuni ovozi bo'lsa uni yana uradi. Men misol uchun sizlarga aytdim, bular uni uryapti, dechkardi, tushunasizmi?
Lekin shunga qaramasdan aytishga qaror qildingiz-a?
Aytaveraman baribir dedim. Baribir bo'ldi ku endi. Bo'ldi, 6 yil berdi, bir yashab yig'lab qoldi bolasi. Ham otasi yo'q, ham onasi yo'q bolalar.
Musharraf Xudoyberdiyev va ham ota ham onasiz qolgan bir yoshli nabirasini qaramog'idagi 11 ta farzandga qo'shib boqyapti. Chunki Musharraf opaning birinchi turmush o'rtog'i Farhod Usmonov 10 yil muqaddam uydan olib ketilgan va 10 kun ichida ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatoridan uning jasadi olib kelingan. Shundan keyin Usmonovlar oilasidagi bir necha erkak kishi qo'lga olingan, qamoqqa solingan. Jumladan Musharraf opaning ukasi ham qamoqxonada vafot etgan. Yosh bolalar bilan beva qolgan ayol Istam Xudoyberdiyevga turmushga chiqqan, oradan ko'p o'tmay Istam Xudoyberdiyev va uning katta o'g'li ham qamoqqa olindi. Hozirga kelib Musharraf opaning birinchi turmush o'rtog'i va uning qarindoshlari, ikkinchi turmush o'rtog'i va uning qarindoshlari orasida diniy motivlarda ayblanib qamalganlar soni 10 ga yaqin. Bir nechasining ahvoli juda og'ir dedi Musharraf opa.
Ukamni. Hozir Andijonda Fayzulloh ahvoli yaxshi emas, yuragi yomon. Ikkinchi o'rtog'im Zarafshondalar. Xudo berdi, biskilar ekan berdi-chi. 2 oy bo'lib qopti salkat. Zarafshonda yaniqa karantindan chiqarmayotibdi. Zarafshon yomon deyishadi, o'g'li ukaning uyiga kelgandan keyin men aytdi yaxshi deb bilmaymanda.
Musharraf Xudoyberdiyeva bilan suhbatlashganimiz sari uning dardlari chuqur, aytgan bilan ado bo'lmaydigan dard deganiga guvoh bo'ldik. Qaramog'idagi aksariyati hali bola bo'lgan 12 ta farzand darddan ado bo'lgan shu ayol va uning militsionerlar kaltagidan kasalmand bo'lgan katta o'g'lining qo'liga qarab qolgan. Bu bolalarning yuz ko'zlariga qarab achchiq alamni yutayotgan bu ayol uni nega shu kunga solishayotganini hanuzgacha tushuna olmasligini aytdi.
Kelganlarga aytdim, nima qilishim kerak edi? Men sizlarni birortingizdan o'ldirmadimmi sizlarni otinglarni, o'g'linglarni? Menikini o'ldirdinglar-ku deyman. Biz emas deydi eshikdan kelganlar. Har bayram boshqa bo'lsa, eshigimga kelib to'ydirib yuborishadi. Tushunmayman nimagaligini. Xo'p, ota shunaqa bo'lsa, bola javob berish kerakmi? Bezor bo'lib ketganimdan beri telefon qildim dedi. Hozir bosib ber ko'chadaman deb hisob. Endi qo'rqayotganim qizlarni xotirdaman. Nimaga qizlarimni poylayapti, qarang.
Musharraf Xudoyberdiyevaning shu savolini uning huquqini himoya qilayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga berdik. Shuningdek, undan 10 ga yaqin kishini qamagan ekan O'zbekiston huquq tartibot idoralarining asosi bordir degan savolni ham berdik.
Buyo, bilasizmi, bular bu oilani anchadan beri men kuzataman. To'g'ri, bular juda dindor. Bular eski diniy shu oilalardan. Bilasizmi, ularni avlodida asosan dindorlar bo'lganda, domlalar, qorilar, mana shunaqalar bo'lgan asosan. Lekin davlatga bo'ladimi, shu mahallaga bo'ladimi, hech kimga hech qanaqa ziyonini men ko'rganim yo'q. Konstitutsion nimaga hech qanaqa bularni aloqasi yo'q. Men masalan bir xil militsiya xodimlari bilan gaplashdim. Bizaga baribir dedi, biz ijrochimiz, biz yuqoridan nima buyruq bersa, o'shani qilamiz. Lekin kim bu buyruqni beryapti? Nimaga unaqa siyosatga borishyapti? Axir qamoqda to'lib ketdi-yu u odamlarga, aybsiz odamlarga. Nima foyda ko'ryapti bundan? U faqat zararku, u byudjetga ham zarar, odamlarga ham zarar, mana hammaga zarar bu. Shuni savolga hech kim javob ololmayapti. Faqat buyruq deyishadi, bo'ldi. Prezident o'ziga ko'rsatilyapti-da bu nimasi, agar ochig'ini aytganda. Bironta nima yo'q, isbot dalil yo'q ularni qamashga asos o'zi yo'q.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. 10 ga yaqin qarindoshi qamoqda, qaramog'ida esa 12 ta bolani boqib, eshik tiq etsa yuragi shu etib o'tirgan toshkentlik ayol Musharraf Xudoyberdiyev haqida aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Endiki qahramonimiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi Obidjon Obutov. U shu kunlarda bor budidan ayrilish arafasida ekan. Uning hikoya qilishicha, bir necha yil muqaddam qo'lida bor mablag'ini sarflab, yakka tartibda tadbirkorlikni boshlagan, uyali aloqa foydalanuvchilarga aloqa xizmati uchun to'lovlarni qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ygan. Ammo biroz avval kichkina do'konchasida kassa apparati buzilib qolgan. Ana shundan keyin juda g'alati voqea bo'ldi dedi biz bilan suhbatda Obidjon aka. U bilan hamkasbim Satriddin qurgan suhbatni eshiting.
Chek apparatini ishlamoq ekan, men o'zlariga borib aytganman-da ishlamayapti deb. Ular usta jo'natgan, usta o'zi pulini olib ketdi, qilib. Keyin 2 kun o'tmay yana buzuq ekan, qilib bermagan ekan u narsasini. Men o'zlari jo'natgan usta, ustani ham o'zlari maslahat berganda, nolaga borib aytganman, men apparatini ishlamayapti deganman. Ustaz keldi, qilib berdi, ketdi, ular keldi, shtraf urdi menga. Men shtrafim meni sizga abrotimni puli bilan teng, deb o'ylagan shtrafim.
Usta qayerda ustasi edi? Nimani ustasi edi u?
Shikast safaratni ustasi. U qilib bergani uchun pul olib ketib qilmagan ekan. Keyin nolozini o'zi jo'natgan-ku ustani.
Endi shunga jarima solishdimi keyin?
Men hozir jarima solsam, u ham miqdor ham 30 minimalli oylik.
30 minimalli oylik qancha bo'ladi bu?
Hozir 30 dan 50 gacha deb qog'oz keldi kecha. 28 dan 40 so'm hozir buni.
Sizning fikringizcha nima uchun endi bular sizga jarima solishyapti, shunaqa qilishyapti? Sababi nimada? Pora bermaganmisiz yoki nimami?
Porasini ham vaqtida berganmi? Buni qarasam. Bilmayman, hozir menga qilishyaptimi? O'zim ham bularga tushunmayapman hozir. Ish faoliyatini yig'ishtirish kerakmi yo bilmayman, o'zim ham tushunmayapman to'g'ri. Porasini ham berganman vaqtida, so'rab kelganlar ham bo'ldi, qo'rqizib kelgani ham bo'ldi, olib ketgani ham bo'ldi. Patent to'langan, har oy patentni vaqtida 5-chi masalan oyini 5-igacha o'zi to'laganman nimasini ham.
Endi bitta ishlar nimalari kassa apparating buzuq ekan va shu buzuq holatda faoliyat olib borgansan deyishyapti, shundaymi?
Shunaqa deyapti. Buzuqligini o'zim aytganman, bilmaganman. Eng alam qilayotgan joyi ham shu yerda-da. Xabardor, iltimos yordam beringlar deb oldiga kirdim. Sizi bir marta bo'lgan ekan shunaqa bo'lib qopti, menga nima qiling? To'la keyin yordam beramiz dedi.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi Obijon Obutov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishi ozodlik to'lqinlaridan. Tahririyatimizga Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi Murod aka telefon qildi. Suhbatni avvalidayoq maqsadi ozodlik muxbirlarini aloqa o'rnatish va vaqt-vaqti bilan suhbatlashib turish ekanini aytdi. Murod aka bizning ashaddiy muxlisimiz ekanini aytgan edi. Shu bahona tanqid va takliflaringizni ham ayting deb suhbatga tortdik.
Telefon qilish maqsadim birinchi o'sha bayram bilan tabriklamoqchi edim.
Rahmat.
Sizlarning amallaringizni keyin shunday bir aloqada bir bog'lanmoqchi edimki, bir necha bor qo'ng'iroq qilib chiqolmagandan keyin shu aloqani o'rnatish maqsadi edi. Shu.
Ya'ni ozodlikni muxbirlar bilan aloqa o'rnatmoqchimisiz?
Ha, xuddi shunday. Muddam tinglab yuraman sizlarni.
Nimaga eshitasiz endi aka bizni?
Ozodlikni eshitishdan maqsad birinchisi beg'araz chaqish uchun emas, o'sha real bo'layotgan voqealarni, hammasi real. O'sha uchun taskin topadi odam haqiqatdan shunaqa radio kanal bor o'zbek tilida.
Bizni dasturlarimizni eshitganingiz uchun katta rahmat va fikr mulohazalaringiz uchun rahmat. Lekin bu bizni dasturlarda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bordir. Masalan, siz o'ylagan va bu yerda yoritilmayotgan qanaqadir mavzular bordir. Bular haqida ham fikrlaringiz bildirsangiz juda xursand bo'lardik.
Shunday takliflarim ham bor.
Qanaqa masalan, qanaqa takliflaringiz bor?
Siz siyosatga daxldor gaplarni aynan ochib berasizlar. Bu bilan endi maqsadga yetib bo'ladi yo'q bilaman, chunki bizning xalqimiz shunaqada jidda ham yuvosh xalq. Azaldan o'sha tarixga nazar solsangiz, itoat qilib kelgan hukmdorga. Hozir ham xuddi shunday davom etyapti. Burni shu yerga ishqalanib qolsa ham, baribir ana bitta qo'yim bor-ku, bir parcha yerim bor-ku, dasturxonimda nonim bor-ku, tinchku. Shunga qanoat qiladi-da. Endi men bu gapim bilan nima demoqchiman? Ezilgan tarixi juda ham qiynalgan xalq bu. Haqiqatdan ham o'zlaringiz ham bilasizlar. Qon qoniga singib ketgan. Endi sizlardan mani talabimki bir yuraklarga taskin beradigan she'rlardan har kuni hech bo'lmasa bitta she'r yuraklarga taskin beradigan bitta chiroyli she'rlar. Juda ham zo'r bo'ladi-da.
Endi she'r der ekansiz, she'rdan ko'p yo'q, ashilla der ekansiz, ashilladan ko'p yo'q. Kimlarni she'rlarini beraylik, kimlarni qo'shiqlarini beraylik, imkonimiz bo'lsa, eshib ko'tarsa.
Yo'q, o'sha masalan, odamni to'g'ri yo'lga boshlovchi, sal ko'zini ochuvchi, charchagan payt bo'ladi, o'sha she'rni aytib qolasiz, masalan, yoki o'sha she'rlarni qo'yib berasiz. Juda ham boshqacha joyga tushib ketadi-da.
Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi Murod aka jonli eshitirishlar vaqtida bittadan qo'shiq yoki she'r eshittiring deb taklif kiritdilar. Biz esa bu taklifni albatta o'ylab ko'ramiz va nasib etsa ozodlik to'lqinlarida tinglovchilarimiz istagan shoirlar va xonandalar ijodidan bir qatradan namunalar berib borishga harakat qilamiz. Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilar uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing.
www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.